انترفيو
مواصلين في برنامجكم حتى لتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضرة معنا سيدة سلمى بن حميدة الرئيس الاتيك. نحكيه على الحدث نهار الخميس هذايا. قبل ما نحكيه عليه خلينا نحكيه واتيك وكابيتال انفستيسمون، نحكيه على الايفينمون. وبتتخ نبدأ في ثانية الايفينمون نرجع عليهم بعد، جست بور دير او جان كسي سو جدي. سا مرحبا بيك
وبيك، يعيشك. ميرسي بوكو، يعيشك.
يعيشك. رابيدمون نحكيو على الايفينمون، نرجع نحكيو عليه بليزون ديتاي بعد على البانيل، على les speakers, peut-être les moments forts, ou les thématiques surtout. Martine, à la thématique générale, win waqtech.
Win waqtech. Donc, inshallah, ce jeudi, le 18 juin, l'ATIC, elle va tenir sa conférence annuelle, fil Sheraton, fil Tunis. Donc, le thème, ça va être l'intelligence artificielle et l'investissement durable. Donc juste كلمتين حبيت باش نقول اللي هذا راهو سو ني با لو بوان دو ديبار، خاطر احنا بدينا ça fait من لو 16 et le 17 mai بدينا par l'organisation d'un hackathon مع SMU. بعد اليوم il va y avoir une masterclass. Donc c'est pour pouvoir aussi mettre à niveau également les gens les membres internes quant à l'IA, avec des cas pratiques, avec des cas d'usage. Et le 18, c'est le couronnement. Et donc on va toucher tout l'écosystème interne par le thème Hevéali qu'on a choisi, qui fait hashtag importante, donc l'IA et l'RSE et l'ESG.
يا RSE ESG هذوما لي زاكس الكبار تو نحكيهم بعد. كيقولوا يا فما موضوع ليتيك، فما برشا مواضيع. دونك رانديفو اي بري سور انسكريبسيون هذول في بالي.
سور انسكريبسيون دونك مرحبا بهم. سور انسكريبسيون موجودين، لو ليان دانسكريبسيون موجود، كو سا سوا سور فيسبوك موجود، والا اون كونتاكت ديريكت لاكتيك، والا زاد كيف كيف فما زاد سور لينكدين لي بوست لينكدين دو لاسوسياسيون تونيزيان دي انفستيسور ان كابيتال.
Voilà. هذا بالنسبة لهذا نرجع لين بعد شوية نختاروا كيلكو فوكس. بتاتا يا دي مومون فور، دي كينو شخصيات بارزة معناتها باش يكونوا حاضرين معاكم. لاتيك للي ما يعرفش شنو دوركم، شنو اللي تقوموا به اليوم، شنو اللي تعملوا فيه. كان فما رقم ممكن يوري زاد المجهود نتاعكم والقيمة نتاعكم والأهمية نتاع الانفستمون كابيتال في بلادنا.
L'ATIC, c'est l'association qui fédère les professionnels du capital investissement. L'intervention terne a pour faire court, donc c'est deux axes majeurs. L'axe l'ouleni, l'ihoua, on assure le plaidoyer pour le secteur auprès des pouvoirs publics et des institutions. L'axe ثاني également, le développement des compétences et des bonnes pratiques au niveau, au sein de l'écosystème, donc au niveau de tous les membres internes. Et d'ailleurs, le programme Heveya, il s'insère dans le cadre du deuxième axe, le développement des compétences internes, de manière le développement des compétences des membres et de l'écosystème de l'investissement en capital. L'investissement en capital, Ken Floul, il était assez timide, ça fait les quelques années, depuis 2020, il connaît un essor kbir. Il y a beaucoup de développement, beaucoup de fonds. Tarf li ahna, l'écosystème principalement fi des business angels, fi des SICAR, ou fi des sociétés de gestion qui gèrent des FCPR, des fonds d'amorçage, des FIS. Hedha houa l'écosystème terna d'une manière générale. Bon, hedha sans parler des incubateurs et des accélérateurs. Les dernières années, hedhoma, chofna li fama un regain dans la... au niveau aussi bien des bailleurs de fonds, à la khatr femme des levées de fonds, les qadin ici ou d'une manière kbira, قاعدين نتحسنوا برشا من عام لعام في لي ليفي دو فون. فما اون موين دون اوغمونتاسيون اوتور دو 8% pratiquement depuis 2020, on a une augmentation annuelle de 8%. معناها فما ان regain كبير. Les principaux bailleurs de fonds interna يقعدوا ديما les banques. Rien qu'en 2025, les banques représentent pratiquement dans les 70% de home, les bailleurs de fonds. La WEM l'Ukraine a été à Chofna Zed à Kifkif, femme à des privés aussi, elle est ou elle est au Mohtamin, bel capital investissement, et donc on a des bailleurs de fonds privés aussi. On voit également donc je pense la professionnalisation et des équipes une confiance des privés fait les sociétés de gestion quant à l'utilisation des fonds en fait qu'est-ce qu'il y a, il y a des bailleurs de fonds les fonds à des sociétés de gestion ou à des SICAR pour gestion et pour investissement. Cette confiance fait que les privés aussi commencent à s'intéresser. Il y a de la rentabilité, il y a des équipes professionnelles et donc il y a de la rentabilité derrière. Donc c'est pour ça que je ne dirais pas un engouement, mais je pense que à l'évolution de 7% par an prouve que le capital investissement trouve sa place comme un moyen de financement. Il n'y a pas que le financement bancaire, il y a aussi le financement par le haut du bilan qui est assuré aussi bien par les SICAR que par les sociétés de gestion.
دور مهم دوك اليوم وفعال وحيوي في اقتصاد بلادنا. رقم انا ريت رقم على الموقع نتاعكم من 2011 حتى معناتها قداش ما قلت منعش كان هو محين الرقم هذا ولا لا, مي ان توكا معناتها مهم بيان ايفيدامون بالنسبه للحجم الاستثمارات نتاعكم. الرقم هذايا هو 4533 مليون دينار تم استثمارهم 2011 2024. دونك نتصور في العامين اللي فاتوا زادوا شويه,
زادوا زادوا برشا.
اسكو ني اوتور دي 5 مليار
دو دينار, اون اي ان تران دو وي
في الخمسه مليار,
في الخمسه مليار. سي فري كو سي با كومبارابل بارابور ا دو لانفستيسمون بانكير,
مي سي 5.4 مليار دينار اون كور تاع لي كابيتال لوفي فان 2024. شو الفرق بين زوج ارقام؟
على خاطر entre temps fama des sorties qui sont réalisées, donc avec allez fama les montants avec le différentiel, c'est des sorties qui ont été réalisées
toujours sur la même période حتى 2024 2300 مؤسسة تم تمويلها. مهم ياسر
بخليف اللي le nombre de postes d'emploi soit qui ont été créés ou là qui ont été préservés. On intervient dans tous les moments de la société. Donc, on intervient aussi bien lors de la création, lors du développement, ou là, donc que ce soit en termes de restructuration, de transmission, donc dans toutes les phases, le capital investissement, il intervient pour pouvoir bien sûr financer le développement ou elle a la création ou elle a la transmission, la restructuration de la société.
نلقاو اليوم من اللي عندهم احسن قراءه معناتها في النسيج الاقتصادي التونسي تلقى لي سيكار معناتها اليوم ولي فون ولي مومبر نتاعكم بالاساس, خاطر يسون بارتو في دي دومين ديفيرون في البلاد الكل, في الانواع مؤسسات الكل الصغيره الكبيره ايتو. شنو تعملوا به هذا الكل معناتها اليوم؟ Vous avez une bonne lecture de la situation.
On a une bonne lecture de la situation. On a une bonne lecture. On a une bonne lecture. On investit dans les régions également. Et surtout dans les régions. Donc, on a les régions. Donc, pratiquement, et surtout, les SICAR, les SICAR, institutions تخلقوا بالقانون دونك عندهم اون ريبارتيسيون جيوغرافيك براتيكمون كي كوفر تو لو تيريتوار تونيزيان عندك هذا وعندك الحاجة الأخرى اللي تريز امبورتانت اللي لو كابيتال انفستيسمون يكون لي كابيتال انفستيسور يكونوا في الكابيتال دو لا سوسيتي دونك اون اي associé, on est actionnaire dans cette société. Donc on l'accompagne la société, on est membre du conseil d'administration. Donc rana menesh la différence mais bina ahna ou mais bina le banque essentiellement, c'est que ahna on est disons on n'est pas on ne s'immisce pas dans la gestion mais on est dans le contrôle, on est dans les conseils d'administration de ces sociétés. Donc on a notre mot à dire quant à la gestion, chnou mal effet nta cherika. Donc on trace avec elle avec علاش احنا c'est important pour nous على خاطر juste une petite parenthèse par rapport quand tu vois حتى au niveau du programme femme a un panel qui est destiné elle est comment accompagner la mise en place de l'IA au niveau des entreprises dans lesquelles on investit. Donc l'IA, le séminaire, le programme TERO, déjà, mais le panel 2, on commence à parler de l'IA au niveau des sociétés investies. À la khatr, on a ce rôle d'accompagnement des sociétés dans lesquelles on investit.
واضح خلينا نمشيو فاصل قصير نرجعو نواصلو حوارنا معاك السيدة سلمى بن حميد رئيس تاتيك انترفيو مواصلين إذن في برنامجكم حتى للتسعة ونص في حوارنا مع السيدة سلمى بن حميد رئيس تاتيك اسوسيسيون تونيزيان انفستور ان كابيتال جدول التحية مرحبا بك
ميرسي عيشك مرحبا لك
باش نتعداو ان بو او بروغرام واللي في حديته باش يسمح لنا زاده نطرحوا مواضيع اخرى زاده من 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 خلاله ان بروغرام تري تري ريش اهم محطات الساعه بتت لي مومون كله مهم مي فوالا شي اهم محطاته
باهي احنا كيما قلت لك حبينا اون ا فولو توشي ان فيت تخوا سيركل ديفيرون بدينا اول مره باللي تالون دو دومان اللي هما لي ستوديون اي اون ا كومونسي باغ اورغانيزي ان اكاتون donc ça a été 24 heures intenses où les étudiants leur a demandé de nous préparer des solutions IA adaptées le contexte du capital investissement. Donc ça a été 24 heures intenses. Ils nous ont fait la surprise de nous préparer effectivement des solutions. Il y a eu donc des workshops qui ont été animés par les acteurs du capital investissement destinés les étudiants Hedoma. Donc ça a été le week-end du 16 et du 17 mai. Le deuxième jour, il y a eu des membres du jury, il y a eu 10 équipes, les Sherku. On a retenu 4 équipes. Ces équipes, le jour de la conférence, pour pouvoir, en fin de compte, devant un autre jury, pour pouvoir les classer. Et donc, vous aidez également donc les prix pour les trois premiers avec une présentation des solutions qu'ils ont préparées devant toute la salle. Donc, Heva le mahatta l'oulania donc qui était destiné aux jeunes talents. Ana le mahatta fenia li hiya bach tsir lyou. Donc, li hiya le masterclass. Masterclass, donc en fait, elle est destinée aux praticiens d'aujourd'hui. Donc les membres interna, ahna. Donc le thème interna, c'est devenir un investisseur augmenté. Donc ça veut tout dire déjà. Titre interna hawa. Donc c'est pour dire que l'IA ne va pas remplacer, elle va augmenter, mais elle ne va pas remplacer. Les investisseurs en tant que tels. Donc, c'est une augmentation. Donc, c'est. Elle ne va pas remplacer le jugement humain. Elle aide uniquement à la prise de décision et Bshur Kadima l'humain à sa place dans la prise de décision finale.
مدام سلمى، بالنسبه للايفينمون تو بيسكو باش نمشي لوقت هذوما لي مومون اللي قبل ليفينمون، قلتوا اللي لي فون اللي ماهمش كي فون با اجير، معناتها كي ناجيس با ان 2026 اكوزرون ان روتار ديفيسيلمون راترابابل، معناتها هذا هو ابوبري هذه هي الفكره. سي ان كري دالارم للسيكتور نتاعكم الكابيتال انفستيسمون التونسي، والا بلوتو ان ابيل ا سيزير اون اوبورتونيتي هيستوريك، موعد تاريخي.
هو إفكتيفمون فرصة تاريخية. حاجتين، احنا حبينا تكون لابروبرياسيون دو ليا تكون سكري، دونك سي فرصة تاريخية، مي اون نا با فولو غاتي اوسي لو ديبار. Il fallait qu'on fasse le bon départ. D'ailleurs, je vais faire le lien avec la keynote très importante de Dr Nozha Boujamaa. D'ailleurs, on va commencer la journée avec la keynote de Dr Nozha Boujamaa. On partage sa conception des choses dans le sens qu'il y a de confiance. C'est pas un idéal, c'est une condition. Donc il fallait qu'on ne rate pas avec départ avec en IA, man hatouch l'IA ou بعد اللوج comment le sécuriser. Donc le message fort اللي حبيناه من الكينوت من l'ouverture de la conférence interne اللي راهو on peut pas parler de IA sans parler en premier lieu d'IA de confiance. Donc, on rate le départ interne, on veut se rattraper, mais rattraper avec un bon départ.
Ben, هذه اللي باش تبداو بيه.
هذه اللي باش نبداو
بيه. إياد كونفيونس، أون بليس مدام نوسا بوجامع تبارك الله من خيرة ما فما في العالم، فيان دات سوليسيتي أونكور إيفا يا با لونتون سور سي كيستيون، تخدم عليهم هي دوبي ديزاني، مي سور سي كيستيون نتاع إياد دو كونفيونس.
معناها كي استدعينا دكتور نزهة، سيتي با بور فيغ بو، مي على خاطر سي أون كونفيكسيون أو نيفو دو لاتيك، اللي ليا دو كونفيونس. C'est une condition préalable اللي لازمنا نبداو بها هي قبل كل شيء.
وشو هما لي مومون الاخرين؟
لي مومون الاخرين دونك اون فا افوار
بتيتر ميم با فورسيمون
دونك سي كات بانيل سي كات بانيل فوالا فما سي كات بانيل. البانيل الاولاني اون فا بارلي دو سورسينغ اي ديو ديليجنس 2.0 دونك كومون شوازير كومون ليا بو نوز ايدي دان لا سيليكسيون دي بروجي نتاعنا احنا دان لا ديو ديليجنس جوريديك دان توت لي ديو ديليجنس كون بو افكتوي اي سي اون ايد كيفاش ليا تنجم تعاوننا في هذا.
دونك هوني على البايب نتاعكم
على البايب نتاعنا على الكرياسيون دو فالور نتاعنا على ديو ديليجنس اللي نعملوهم او بريالابل. من بعد il va y avoir la transition va être assurée par une keynote aussi de EY pour présenter le baromètre EY. IA, concernant l'IA, c'est au niveau des entreprises. Donc, c'est pour pouvoir assurer cette transition. Le panel 2, il en va parler de comment accompagner aussi les entreprises dans lesquelles on investit en termes d'IA et d'implémentation de l'IA au niveau de ces entreprises-là. Mais il y a un hashtag, comment les accompagner, mais aussi pour assurer le suivi ahnabidna des performances de ces entreprises, comment l'IA peut nous aider à assurer l'accompagnement de ces entreprises-là.
Ben, une fois que l'investissement sale...
Voilà, on va parler, on va revenir aux risques éthiques et régulation pour voir chnou malhajet اللي يلزمنا نعملوهم وشو ما نعملوهم من الاول او نيفو دي بروسيس pour pouvoir mettre en place cette IA de confiance donc dès le début كيف ما حكينا في الاول. بعد اون فا انشيني دونك البانيل الاخرين.
كيفاش يتعداو زاد من موديل كلاسيك لموديل اي اي فيرست
بدات عليه. فوالا فوالا.
وفما لا كيستيون ايتيك دونك في البانيل الثالث كيما كنت تقول. باهي. فما لا بارتي RSE زاد
فما لو بانيل 4 اللي اون فا بارلي دي RSE ESG كابيتال انفستيسمون اي كومون ليا بو ايدي ا اسوري ان ريبورتينغ اوسي en termes d'ESG, comment l'IA peut améliorer au niveau des sociétés. T'arf li ahna tawa, les bailleurs de fonds sont beaucoup plus regardants en termes de conformité des sociétés de gestion et des SICAR à l'RSE et à, au ESG. Donc, on est tenu également d'intégrer les critères ESG au niveau de nos processus de financement. Donc, on est aussi tenu vis-à-vis des bailleurs de fonds de faire des reporting aussi bien RSE que ESG. D'ailleurs, au niveau de ce panel, il va y avoir parmi les panélistes aussi des LP qui vont parler des conditions et des nouvelles, disons, conditions qui sont mises en termes de RSE et de ESG, de conformité des sociétés de gestion. Par rapport aux sociétés investies uniquement, mais des sociétés de gestion et des SICAR en elles-mêmes.
باه هذا هو غروسو مودو بالنسبه للتيماتيك
فما ما يا با كو سا اون ا كو ميم دي سوربريز اون ا دي كينوت اوسي دو كلوتور دونك احنا حبينا لي كينوت اوسي اون فا افوار ان شاء الله كريم بيغير
باش يكون في الاختتام
دونك اون فا افوار افيك دكتور نزهه اون فا افوار دو فوا la voix de l'IA et de la technologie, et on va avoir la voix de la confiance, de l'IA de confiance. Donc ce sont deux voix qui se croisent et c'est l'objectif de la conférence interne.
هذا باش يكون في الختام مع ثلاثة
مع ما بيك إن شاء الله
دونك مع كاري بيغير دونك نذهب جماعة في الأوفرتور كاري بيغير في الكلوتور سي أسي إنيدي
معناتها
et avec au milieu donc l'intervention de EY dans la cloison la rubrique Nahal Khamis d'ailleurs il y a dans tous ces états où tous les panélistes tous les intervenants les psychono metwejdin نختم معك بسؤال سهل علاش تعملوا هذا
نعملوا هذا على خاطر كما فسرت لك لا ان دي زاكس دو لاتيك سي اوسي داسوري لا بروفيسيوناليزاسيون دو نو مومبر
دايور عندكم لي ماستر كلاس ريت المره اللي فاتت عملتوا ماستر كلاس في افريل على كيفاش معناتها
يبريبار على الانفستيسمون على معناها احنا او دولا دو لاتيك عندنا لو سيفيك كي اي لو سنتر دو فورماسيون راتاشي على لاتيك اللي براتيكمون تو لي موا اون اسور اون فورماسيون on dispense des formations pour les membres interna ahna c'est pour être manéha c'est dans nos objectifs ahna ka association donc qui fédère l'ensemble des acteurs de l'écosystème juste le khitem donc ana habit nqoul li raho le 18 juin donc on ferme le cycle mtaana ahna avec une journée ouverte à tous les acteurs de l'écosystème donc que ça soit des entrepreneurs des banquiers des institutionnels des académiques des régulateurs ness el kol marhaba bihom ahna la question c'est pas de savoir si l'IA va changer l'investissement en Tunisie elle le change déjà la question, c'est de choisir comment, et c'est ces choix-là que nous voulons faire ensemble de façon éclairée et surtout responsable.
شكرا لك شكرا لتفاعلك معنا دونك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بالنجاح باش تكونوا متواجدين زاد على عين المكان في تغطيه خاصه برنامجكم اكسبريسو ايكوناغ ان شاء الله نهار الخميس هذا يعطيك الصحه
شكرا لك
مدام سلمى بن حميد انا كبريزيدونت لاتيك لاسوسيسيون تونيزيان دي انفستيسور ان كابيتال تحيه ليك توت لي زيكيب فما لجنه تنظيم كامله مدام
فما توت ان كوميتي دورغانيزاسيون دونك جو فودري بار لا ميم اوكازيون دونك رومرسي tous les membres du conseil d'administration pour leur vision, mais aussi le comité d'organisation qui s'est mobilisé Tawa Oshara pour préparer cet événement. Donc, également les sponsors internes, les knowledge partners Mana, EY et Deloitte qui nous ont accompagnés pour préparer cet événement.
برافو يعطيكم الصحة شكرا
يعيشك ميرسي بوكو
قدموا على مستمعينا فاصل موعد الأخبار أخبار 8:30 راجعين بعد شوية في برنامجكم